Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Barno Anvar. Dasturimizning bu soni Ozodlik onlayn jonli muloqotiga ajratilgan. Ozodlik onlayn taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. 19 yanvar kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yetakchiligidagi O'zbek delegatsiyasining Vashingtonga safari boshlandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, 21 yanvargacha davom etadigan safar jarayonida O'zbekiston AQSh siyosiy maslahatlashuvlarining navbatdagi raundi, Davlat departamenti va boshqa muassasalarda ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazish ko'zda tutilgan. O'zbek rasmiylarining Vashingtonga safari oldidan Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Qo'shma Shtatlar O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarni ozod etish uchun Toshkent hukumatiga bosim o'tkazishi kerakligiga oid bayonot bilan chiqdi. O'zbekiston AQSh siyosiy maslahatlashuvlari 2009 yildan buyon davom etib kelmoqda. So'nggi bor bunday maslahatlashuvlar 2014 yilning dekabrida Toshkentda o'tkazilgan edi. AQSh Kongressiga O'zbekistonni o'ta xavfli davlatlar ro'yxatiga kiritish ko'zda tutilgan qonun loyihasi taklif qilindi. Izvestiya gazetasining xabar qilishicha, ro'yxatdagi davlatlar fuqarolarining viza uchun topshirgan arizasi eng kamida 30 kun ko'rib chiqiladi. Shuningdek, bu davlatdan borgan qochqinlar ustidan ham alohida tartibda nazorat o'rnatiladi. Bu ro'yxatda O'zbekistondan tashqari Rossiya, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va yana 30 ga yaqin arab hamda Afrika davlatlari bor. Hozircha xavfsizlik akti deb nomlanayotgan bu hujjat Kentucky shtati senatori respublikachilardan prezidentlikka nomzod Rend Pol tomonidan ishlab chiqilgan. Endi ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Tehron rahbariyati AQSh tomonidan Eronning ballistik raketa dasturi uchun joriy qilingan yangi sanksiyalarni qoraladi. Tehron bayonotida Yaqin Sharq davlatlariga qurol-yarog' sotayotgan AQSh bunday sanksiyalarni qo'llashga qonunan yoki ma'nan haqli emas deyildi. 16 yanvar kuni Vashington va Yevropa davlatlari Eronning yadroviy dasturi bo'yicha joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilgan edi. 17 yanvar kuni AQSh tomoni Eronda ballistik raketa ishlab chiqarish dasturiga aloqador shirkat hamda shaxslarga qarshi yangi sanksiyalarni e'lon qildi. Bu sanksiyalar oktyabr va noyabr oyida Eronda o'tkazilgan ballistik raketa sinoviga norozilik tarzida joriy qilindi. BMT bu sinovlarni Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga zid deb topgan. Germaniya politsiyasi yangi yil kechasi ayollarni zo'rlashda ayblangan ilk muhojirni mamlakat sharqidagi Köln shahrida hibsga oldi. Prokurorlar 26 yashar jazoirlik erkak qochqinlar uchun ajratilgan uyda o'tgan shanba-yakshanba kuni qo'lga olinganini ma'lum qildi. Associated Press agentligiga ko'ra, bu shaxsga nisbatan notanish ayolga tegajog'lik qilish va uning mobil telefonini o'g'irlash aybi qo'yilgan. O'tgan dam olish kunlarida yana ikki jazoirlik talonchilik bilan bog'liq ayblovlar bilan qo'lga olingan. Yangi yil kechasida Kölnda ko'rinishdan arab va Afrika davlatlaridan borgan muhojirlar tomonidan jinsiy zo'ravonlikka uchraganidan shikoyat qilgan 500 ga yaqin ayol politsiyaga murojaat qildi. Shikoyatchilardan 3 nafari jinsiy zo'rlandi va bu hol mamlakatda muhojirlarni qabul qilinishiga norozilikni kuchaytirdi. O'tgan yili Germaniya arab va Afrika davlatlaridan borgan 1 million 100 ming muhojirni qabul qilgan. Ijtimoiy tarmoqlar orasida ommalashgan Twitter mikroblogi 19 yanvar kuni yarim kun davomida ishlamay qoldi. Tarmoqqa kirganlar texnik nosozlik yuzaga chiqqani haqidagi e'longa duch keldi. Qandaydir texnik nosozlik bo'ldi, tez orada muammoni hal qilamiz va tarmoqni ishga tushiramiz deyildi sahifada qoldirilgan e'londa. Yarim kunlik tanaffusdan so'ng tarmoq yana ishga tushdi. Hozircha texnik nosozlik sabablari haqida tarmoq ma'muriyati biror rasmiy bayonot bergani yo'q. Jahon bozorida neft narxining pastlab ketishi Rossiya valyutasi qurbiga o'ta salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. 18 yanvar kuni rubl qiymati 2014 yil oxiridagi pastlash darajasiga tushdi. Kecha Rossiyada 1 AQSh dollari 79 rubl 20 tiyindan sotildi. 1 yevro esa dushanba kuni 86 rubldan ayirboshlandi. Bu Rossiya valyutasi tarixidagi eng quyi ko'rsatkichdir. Eronga nisbatan xalqaro sanksiyalar bekor qilinishi ortidan 18 yanvar kuni 1 barrel neft narxi 28 dollardan ham tushib ketdi. Tehron shundoq ham mahsulot ko'p bo'lgan jahon bozoriga kelajakda kuniga 500 000 barreldan neft yetkazib berishni mo'ljallamoqda. Polsha prezidenti Andrzej Duda o'z mamlakati va mintaqani Rossiya tajovuzidan himoya qilish uchun NATOni Sharqiy Yevropada sezilarli darajada ko'p qo'shin va texnika joylashtirishga chaqirmoqda. Bu bayonotni Duda NATOning Bryusseldagi qarorgohiga qilgan tashrifi chog'ida berdi. Rossiya so'nggi paytlarda tajovuzkorona demaslik qiyin bo'lgan xatti-harakatlarni amalga oshirmoqda, dedi Polsha prezidenti. O'z navbatida NATO rahbari Jens Stoltenberg NATOning shu yil iyulda Varshavada o'tadigan sammitidan keyin Polshada alyans qo'shinlari har doimgidan ham ko'proq bo'lishini ta'kidlamoqda. O'tgan haftada Rossiya g'arbiy harbiy okrugida 3 ta yangi diviziya joylashtirish rejasini ochiqladi. Bu qadam Moskva tomonidan NATOning yoyilish xavfiga javob o'laroq ta'riflandi. Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik.
Assalomu alaykum. Jonli efirda yana Ozodlik online. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon. Dasturni har doimgidek Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik online ning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui G'arb banklarida muzlatilgan O'zbekistonga tegishli 1 milliard AQSh dollariga yaqin mablag' va boyliklarni kim olishi kerak, qanday olishi kerak degan savol. Bu savol atrofidagi fikr mulohazalaringiz bilan jamoatchilikni, demak, jamoatchilik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, hozirdan boshlab Ozod ovoz, Ozodlik online va Ozod Skype'ga murojaat qiling. Jonli studiyamizga ulanib, o'z fikr mulohazalaringizni erkin bildirish imkoniga ega bo'ling.
Shuningdek, dasturimizni eslatamiz. Har doimgidek Ozodlik saytining internet saytida, demak, www.ozodlik.org YouTube portalimizda www.ozodlik.com/ozodlik radiosi Facebookda jonli eshitish tugmachasini topasiz. Ya'ni birinchi avval biz sahifamizga kirib, keyin jonli eshitish tugmachasini bosasiz. Bundan tashqari mobil qurilmalarda, mobil Android va iPhone, demak, qurilmalarda Ozodlik radiosi ilovasini yuklang. TuneIn radio ilovasini yuklash orqali bizni eshitish mumkin. Shuningdek, sun'iy yo'ldosh orqali va radio priyomniklaringizda. Juda ajoyib mavzu, G'arbda muzlatilgan 1 milliard o'zbek pulini kim olishi kerak? Bu qaysi milliard, kimni milliardi va bu mavzu nima uchun o'rtaga chiqmoqda? Zamira opa, bir eslatib olsangiz.
Demak, ana shu haqda gaplashamiz. Bu savolga javob berishda bizga bir guruh ekspertlarimiz, kuzatuvchilarimiz yordam beradilar. Demak, muloqotimizni bevosita boshlaydigan bo'lsak, birinchi suhbatdoshimiz Shvetsariyada mana shu O'zbekistondan o'g'irlangan korrupsiya vositasida